Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Do you know that the podcast has an Instagram account? Nagsishare doon ako minsan ng mga behind the scenes at iba pa mga shared interest content na nakukuha ko sa internet na baka magustuhan mo din. You can check out @campfirestoriesph at Instagram after this episode. Itag mo na din ang show to let me know how I am doing sa mga recent episodes natin. We are still on our anniversary month and katulad ng mga nakakaraang Lunes, we are back with another Monster Monday episode. At sa gabing ito, kilalanin naman natin ang sigpin.
Nakita ko ang umagat sa kanya. Parang tuta, pero mukhang kambing.
Sigpin?
Tapos bitan na tayo, ma.
Naalala ko na. Yun yung munti kang masagasaan kanina.
Huh? You can't really see them?
Bakit? Hindi ba sila nakikita?
Hindi. Pagkalabas nila sa pinagkakataguan sa kanila, humahalo sila sa hangin. Naghahanap ng mabibiktim ang bata. Ang sinasalakay nila, ang mga tulog na batang walang nagbabantay. Pag nakagat na, ilang oras na lang mamamatay ng biktima. Tapos sila, bumabalik sa tapayan. Doon sila tinatago ng amo nila.
Amo?
Alam mo kasi yung mga sigbe na yan, may mga tao yan at tagapag-alaga, yung may itim ang budi. For their own personal reasons, mamamatay lang ang mga sigbe pag may nangwasak ng kanilang tapayang tahanan. Kaya lang, malabo nga mangyari yun kasi amo nga lang nila nakakakita sa kanila.
Ang narinig ninyo ay isang short clip mula sa eksena sa Comics, The Adventures of Pedro Penduko, isang TV series na inilabas noong 2006. Ang kwento ng episode 6 ng sering ito ay nagtampok ng isang kakaibang nilalang bilang kalaban ng bidang si Pedro Penduko, ang mga sigbin. Ang maalamat na sigbin ay isang nilalang sa ating mga kwentong bayan na sinasabing naninirahan sa kapuloan ng Pilipinas. At ito ay matagal nang nasa kultura ng mga Pilipino, partikular na sa mga Bisaya. Dahil sa mga kakaibang katangian ng sigbin, nanatili ito sa mga imahinasyon ng mga tao magpasa hanggang ngayon. Isa sa mga unang tala ng sigbin ay sa librong Diccionario Mitologico de Filipinas. Isang compendium ng mga mythological beings ng ating bayan mula sa obserbasyon ng Kastilang si Ferdinand Blumentritt noong 1895. Ayon sa kanya, mga sigbin ay mga nilalang na kilala ng mga Bisaya bilang isang spirit familiar o isang alaga ng isang tao na itunuturing nito ang amo. Kapalit ng pag-aalaga sa sigbin ay paglilingkuran siya nito habang buhay. Wala namang description ang sigbin sa compendium na sinabi ko. Pero ayon sa mga kwento, ang sigbin ay parang isang hybrid ng ilang mga hayop na pinagsama-sama gaya ng maliit na kangaroo, aso, at kambing na walang sungay. Ito ay may mga paa na nakaharap patalikod at kaya nitong lumakad ng paatras. Ang ulo ng sigbin ay nakayuko sa pagitan ng mga binti niya na nasa harapan. Mayroon din itong malalaking tenga na kayang pumalakpak gaya ng kamay ng isang tao. Ang kakaibang nilalang na ito ay lalo pang pinalakas ng kanyang pahabang buntot na paikot-ikot na parang isang ahas at ang kanyang pagkauhaw sa dugo mula sa kanyang mga biktima. Ang mga sigbin ay naglalabas din daw ng nakasusulasok na amoy. Ang mga kwento tungkol sa sigbin ay patuloy na nagbibigay ng takot at kaba sa mga tao. Isang halimaw na lumalabas pagkagat ng dilim. Ang sigbin ay madalas na sinasabing may nakabibinging iyak na maririnig kahit sa malayo man o sa malapit. Dahil sa mga katangiang ito ng sigbin ay talaga namang isa ito sa mga folklore creatures na binabalot ng lagim. Sa mga kwento ng mga hiligay nun, ang sigbin ay may kakayahan pang magpalit anyo bilang palaka o isang balak o isang uri ng insekto. Iniinom daw ng sigbin ang dugo ng kanilang bibiktamihin sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino nito. Ayon sa mga kwento, mas madalas na mga bata ang ginagawang biktima ng sigbin at kadalasan ay umaatake ang mga nilalang na ito kapag sapit ng mahal na araw, lalo na kapag Biyernes Santo, kung kailan pinaniniwala ang patay ang Diyos. At mas malakas ang kapangyarihan ng dilim. Hahanap ito ng batang mabibiktima at matapos paslangin ay kukunin nito ang kanyang puso upang gamitin bilang isang agimat. Isang trivia. Alam niyo ba kung sino ang naguutos sa mga sigbin upang pumaslang? Malalaman natin ang sagot pagkatapos lamang ng isang paalala. Dartmoor, coming up next. Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Story.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Tulad ng nasabi ko kanina, ang mga sigbin ay mga spirit familiars. Familiars ang tawag sa mga hayop na ginagawang alaga ng isang tao. Kadalasan, ang mga witches ay may mga familiars gaya ng pusa, ahas, palaka o ibon. Naalala niyo ba sa Harry Potter kung saan merong alaga si Harry na isang kwago na si Hedwig? Yun ang mga familiars. Pwede mo silang alagaan at utusan para gawin ang kung ano man ang nais mo. Ang tawag sa amo ng isang sigbin ay isang sigbinan. Ayon sa mga lumang kwento, ang mga sigbinan ay mga taong may taglay na salamangka na may sarili niyang kakayahan gaya ng pagpapalit ng anyo. Nakakapag-anyong ahas, buwaya o malaking aso ang mga sigbinan at kaya nitong pumatay ng mga tao. Ayon sa libro ni Ferdinand Blumentritt, ang mga sigbinan ay maaaring mailin tulad sa mga werewolf dahil sa kanilang kakayahan sa lycanthropy o yung pagpapalit ng anyo bilang isang hayop, karaniwan ay bilang lobo o aso. Ang mga sigbinan ay mga makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya na may kakayahang utusan ng mga sigbin at sila ay itago sa mga banga. Ang mga sigbin ay sinasabing nagdadala ng mga swerte sa sino man ang kumupukop dito. Ito rin ang pinakita sa seryeng The Adventures of Pedro Penduko kung saan inalagaan ng isang dating albularyo ang mga sigbin at itinago sa tapayan at hinahayaan itong maghasik ng lagim sa bayan nila at patayin ng mga bata. Kapalit nito ay naging konsehal ng bayan ang dating albularyo. Ayon pa sa ibang mga kwento, ang sigbin daw ay nagiging pet familiar din ng mga aswang. Kaya naman sabi sa libro ni Edgar Samar na mga kagilagilalas na nilalang, kapag nagsilang ang isang aswang, nagsisilang din daw ang alaga nitong sigbin. Ngayon, paano nga ba lalabanan ng mga sigbin kung sakaling ikaw naman ang susunod na atakihin nito? Maari daw hulihin ng mga sigbin kung maglalagay ka ng uling sa iyong lugar dahil ito yung mga kinakain nila. Pagdating ng sigbin, ay kailangan mo ng matulis na bagay gaya ng kutsilyo upang paslangin ang sigbin. Pagkatapos, ay kailangan sunugin ang katawan ng sigbin dahil sa oras na may maiwan kahit gahiblang buhok, ay maaari itong buhayin ng amo nitong aswang. Isa sa mga naging urban legends noong dekada 90 ay napabalitang ang dugo ng isang sigbin ay nakakapagpagaling daw ng HIV or AIDS. Dahil dito nagkaroon ng mga poachings at huntings sa iba't ibang mga lugar sa loob ng bansa at ilang mga poachers ang nanghuli ng mga hayop na sinasabi nilang sigbin. Parang naging isang malaking treasure hunt ang nangyari at may iba pang mga treasure hunters ang naniningil ng pera upang sumali sa pangangaso di umano ng sigbin. Sa mga balita, ilang videos na ang nakita sa internet na mga sinasabing sigbin. Kamakailan lamang, isang video ang pinakita sa magazine show na Kapuso Mo, Jessica Soho, tungkol sa isang hayop na nakuhanan daw sa Cebu. Ang hayop ay gumagapang sa isang matubig na lugar at kakatuwa ang itsura nito. Sa huli ay napag-alamang isa itong may sakit na sun bear o isang uri ng oso na natatagpuan sa Southeast Asia. Ang sun bear ay nawalan na ng balahibo na maaaring dulot ng pagkasira ng kanyang tirahan dulot ng deforestation. Dahil sa kawalan nito ng balahibo at hindi kilala ang sun bear ng karamihan ay napagkamalan itong sigbin. Sa Cagayan de Oro City naman ay nai-report na may 21 manok ang misteryosong pinatay isang gabi ng pinagbibintangan nilang sigbin. Sa ulat ni Clyde Makaska sa GMA News, Balita Pilipinas, sinasabing nakita ng mga residente ang mga patay na manok sa barangay Kauswagan na may mga kagat sa leeg at sa likod. Kwento ng mga caretaker ng mga manok, nakarinig sila ng ingay ng mga manok at maging ng aso noong Sabado ng gabi. Hindi naman naimbestigahan na ang nasabing insidente dahil ayaw na rin daw magpaimbestiga ng may-ari. Pero kung talaga maghahanap ka ng sigbin ay maaari kitang ituro sa sikat na comics na 13. Sa 13 Book 3, sa unang kwentong pinamagatang A Private Retaliation, ay unang lumabas sina Bantay at Puti. Sila yung tumutulong kay Anton 13 na tatay ni Alexandra 13 bilang mga trackers. Sina Bantay at Puti ay mga sigbin na may kakayang magpalit ng anyo. May libro din ang manunulat na si Alan Deraín na pinamagatang May Tiktik sa Bubong, May Sigbin sa Silong na isang antolohiya tungkol sa mga aswang. Maraming mga kwento ang nasa loob ng librong ito, katulad ng Aswang plus Masahista ni Marco Lopez, Aswang ng CIA si General Lansdale at ang kanyang Combat Sidewire Contra Hook ni Alan Deraín. At ang aking paborito, isang galeriya ng mga aswang sa comics, taong 1948 to 2014 ni Edgar Calabia Samar. Ikaw, may alam ka bang kwento ng mga sigbin? Isa na yata ang mga sigbin sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa mga kwentong bayan natin. Pero bukod sa nakakatakot na mga katangian ng sigbin, ang staying factor nito sa collective memory ng mga tao, despite the limited stories around it, ay mas nakakamangha. Iilan lang ang creatures sa folklore natin ang nagtagal at hindi nalilimutan mga tao. Mas kilala pa natin ang mga ibang foreign monsters dahil sa kakulangan ng sasabihin na lang nating exposure or hindi kaya ay hindi na ma-maximize ng mga artist ang paggamit sa ating mga mythological creatures sa maraming kadahilanan, Isa na dito ay ang limited resources na pwedeng itap ng mga creatives para maisabuhay nila ang kanilang mga visions. Kung isa kang creative, gumagawa ng mga drawing, nobela, comics, tula, kwento, kanta, pelikula, kung ano-ano pa, huwag mo sanang kalimutan na mga nilalang sa ating kwentong bayan. Isama mo na din ang mga sigbin. Samahan nyo kami sa Q&A portion ng ating episode sa Spotify kung ano ba ang tingin mo sa episode na ito. May mga kwentong sigbin ka din ba? Comment mo na yan sa Spotify at kahit sa iba nating mga social media channels. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.